ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:05. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Annika.
At para sa gabing ito. Well, ito na ang ating last episode para sa ating anniversary week.
Yan.
So, it's a week-long celebration. So, may pinag-usapan tayong ibang mga pinaka na mga katropa.
Kaya meron tayong special guest,
Katropa. Yes.
Kilala ka naman, Katropa.
Yo, yo, yo. Ako si Katropang Gel.
Oh my gosh, yes! Si Katropang Gel. He is back. Yan. Welcome woo-hoo! Back, Katropang Gel. Namiss mo ba ang tropa?
Oo naman.
Oo, kasi one month na ang nakalipas.
Oo nga eh. It's been a long time. And I know you also missed me.
Yeah. Oh, ano man. Miss na miss ka rin namin. Sure na sure yan. So, katropang
gal. I'm sure.
Yes. I'm very sure.
Wala ka ng choice. Hindi malang tinanong eh. Na-miss nyo ba ako? I'm sure you missed.
Sigurado siya. Alam naman niya yan. So, anyway. So, this week, pinag-usapan nga natin ang mga pinaka ng mga katropa. Noong Monday, pinag-usapan natin ang mga cutest. Noong Tuesday, ang sexiest. Tapos, syempre, yung special birthday roast natin para sa ating mga sarili. Noong Wednesday, yung actual na birthday or anniversary ng tropa. Tapos, kahapon, pinag-usapan natin ang smartest. So, ngayon naman, tungo naman tayo sa tingin ko, sa mga pinaka-mahalagang aspeto ng pagiging katropa. Ang paghugot.
Wow. Mahalagang aspeto ng pagiging
oo
katropa.
Naman.
Oo.
Pwede ka daw hindi cute, sexy, or smart. Basta mahugot ka.
Pwede ka sa tropang radyo. Yan.
Complete package.
Yun na yun. Okay na yan.
Sabihin naman natin yung mga resulta agad. Or mamaya-maya na. Pero anyway, may naisip pala ako. Kasi syempre, na-observe natin no, na marami na tayong mga guest katropas na nagtutweet online. Dami, no?
Ay, fairness sa mga guest katropas.
So, bigyan natin sila ng chance na ma-translate into points, no? Yung kanilang mga contributions. So, gusto ko pumili siguro for tonight ng isang pinakamalupit na hugot tweet na related sa either sa birthday or sa anniversary.
Challenge mga katropang nakikinig.
Pero yung resulta ay next week na kasi medyo mahirap i-monitor ngayon kasi nga nalulunod tayo sa mga tweets every night, eh, no? So, we'll let you know next week kung sino yung napili namin na house na may best na hugot
tweets.
Ayan. About birthday or anniversary.
Yes. Yan. So, yan. Simulan na natin, mga katropa, ang usapan nating pinakamahugot na katropa. So, mga katropa, kayo ba sa tingin nyo, ay sa sarili nyong words, ano ba ang hugot? What is a hugot?
Hunga.
Yung parang
may pinanggagalingan.
Ang lalim ng pinanggalingan, 'di ba? Kasi hinugot somewhere. Uh-oh. Parang wait, saan nanggaling 'yon? 'Di ba ganun yung mga hugot?
Or parang ano, parang siguro kung literal natin siya i-translate, parang it's something personal.
Mm-hmm.
Diba, pag kami sinabi ko, sabi, huhugot mo yan, ibig sabihin, ikaw, nahihugot mo yun sa sarili mong experience,
uh-huh.
Nahugot mo sa sarili mong alaala, sarili mong feelings.
Sa sarili mong mga naramdaman.
Oo, in essence. So, pagka nagpagkasama, hugot, ibig sabihin, ikaw yung humugot mm-hmm. sa sarili mo, diba? Hindi ba pwedeng, uy, ihugot mo nga ako.
Mm-hmm.
Kapag humugot ka, dapat sa galing sa'yo.
Mm-hmm. Pero na-recognize din ng mga tao na
dahil dama din nila, dahil may ganun din silang nila. Similar. May empathy sila sa feelings.
Ayun nga. So, kayo ba mga katropa, sa tingin nyo ba kayo sa sarili nyo, mahugot ba kayo in general?
Ay, katropang Mark, kailan yata batiin mo na natin. Totoo birthday ni katropang Annika today.
Oh.
Oo.
Gusto mo ba magpabate?
Teka lang, teka lang. Ah, bakit play ka? Happy birthday, Katrap, mga anika. Sige, go, Katrap.
Gusto mo ma-roast na? Ulit?
Ulit pa ulit.
For another time? Oo.
Parang market-market.
Kasi yung damit mo ngayon, parang ready-ready na ma-roast eh. Red po siya.
Okay.
All over.
At nag-aapoy.
So, ikaw ba, Katrap, Angel? Sa tingin mo, mahugot ka ba na tao?
Basta may huhugutin.
Mm.
O kasi mahirap naman yung pilit na hugot. Mm-mm. Na humugot ka lang pero wala ka namang nahugot. So wala ka ring nakuha talaga na experience mo na related dun sa gusto mong sabihin. Kasi diba pag humuhugot ka, meron ka talaga hinahanap. Yung ipapasok mo yung kamay mo dun sa butas.
Uh-huh.
Tapos meron kang hinahanap kasi alam mong merong something dun.
May makukuha ka.
Oo, alam mong may makukuha ka. Kasi hindi naman pwedeng yung huhugot ka. Kasi yung paghugot, conscious effort siya. Hindi naman pwedeng huhugot ka kahit wala naman talagang nandun.
Pero sa tingin mo, parang meron namang mga taong kayang humugot ng...
Wala lang.
Wala lang.
Ah, hindi hugot yun.
Ah, ano yung tawag dun?
Papansin.
Kaya imagination na yun. Diba? Parang ano na siya, isang bagay na kinreate mo na lang.
Mm-mm.
Pag hugot, kailangan naging totoo siya sa'yo.
Oo.
So may kirot ng konti. So parang hindi lang pala yung paghugot sa isang butas. Parang hugot yun sa sarili mo yun, no?
Mm-mm.
Tama ba?
Sa kalaliman na
mabalo siya. Sa sarili mo rin siya nahugot.
Balon ng emotion mo.
Bubutasan mo yung puso mo. Tapos
bubutin mo yung puso mo. Tapos doon ako hugot.
Or may bumutas ng puso mo.
Kaya
pa. Butas pa hanggang ngayon. Kaya easy access.
Kaya pala.
Kaya may mahuhugot pa.
Kaya pala nakakahugot ka. Kasi may bumutas. Naku. Ikaw ba katropang Shrill? Sa tingin ba mahugot ka?
Oo naman.
Bakit mo naman nasabi na mahugot ka?
Like, napapansin ko na lang kasi kinocall ng mga tao yung attention ko din.
Mm-mm.
Nga parang, woo, lalalala, ang dami ko mga nasasabi mga bagay. Or minsan halfway na maibabato ko na yung hugot line. Mm-hmm. Na-realize ko, wait lang, hugot na naman to. Ayun. Tapos, well, kasi for me, yung hugot, kaya mo siya hinuhugot. Hindi lang dahil it's something personal. Pero kasi with the mindset na may audience ka din.
Mm-mm.
Diba? Na parang okay, kaya ko to sinasabi kasi posibleng yung taong kasama mo, inaintindihan nila kung saan galing yung hugot na yun.
Mm-hmm.
Kaya mas minsan funny. Minsan naman, hindi nila, wala idea kung saan galing talaga yun. Pero kasi universal yung mga ganong experiences.
Mm-hmm.
Diba? Na na-acknowledge natin na, oh, okay. Parang feeling ko ang witty ko nito kahit galing sa bitterness ko.
Mm-hmm.
Yung mga ganung bagay.
Mm, okay. Ikaw ba katropan, Jane? Yan. Una. Mahugot ka ba?
Oo, mahugot ako. Ako nga, kaya nga ako nagkatropang radio eh.
Mm-hmm.
Kasi hindi enough yung paghugot ko sa klase ko. Hindi enough yung daily life. Kailangan binobroadcast pa. Mahugot ako kasi magaling akong mag... ako associate ng... thoughts, sa feelings, sa memories. Yan yung mga ano ko yun, parang yun yung mga bagay na kaya kong gawin. Tapos minsan kaya kong i-amplify yung isang bagay kahit na nangyari siya medyo far off. Tsaka mas pag ano, the longer you are in the world, the more hugot you can have.
Mm-hmm.
Kasi mas marami ng experiences mo eh. Kung mas marami ng nanakit sa'yo, nasaktan mo, mas mga ganong bagay. Oo, feeling ko sa habang tumatagal yung life mo, lalong dumadami yung potential or kakayanan mong humugot.
Mm-hmm.
So siguro ako, kaya sa ating lahat, feeling ko ako pinaka maraming hugot.
Mm-hmm.
Not because, although hindi lang ako laging bumabato ng hugot, katulad ni Katrapang Shrill.
Yeah.
Pero, pero ibig sabihin, marami akong, marami kasing panggagalingan. Marami na akong, marami na nangyari sa buhay ko para hugutan. Iniisip ko kasi yan, for example, na it's not an age thing, it's an experience thing. For example, halimbawa si Katropang Shrill, sabihin natin na 21 years old siya.
Yes, thank you, Katropang Jane.
Oo, sabihin natin.
For telling the truth.
Sabihin natin na ako 18 years old lang ako.
Mm-hmm.
Pero si, ay hindi, ano yun natin, i-fast forward natin, baliktarin natin ng konti. Sabihin natin na ako ay
30 years old na si Katropang Shell, 21. Pero si Katropang Shell, nagroon na siya ng 4 na boyfriends. Pagkatapos nun, nasakta na siya sa lahat. Oh. Ako na 30-year-old, ay nagkaroon ako ng boyfriend nung high school. Naging boyfriend ko pa rin siya nung college hanggang yun ang napangasawa ko. Mm-hmm. Feeling ko, mas maraming mahuhugot si Katropang Shrel kaysa sa akin na 30-year-old. Mm-hmm. Kasi, ang experiences ko ay parang medyo, ano ba to? One dimension or potentially singular kaysa dun sa multiple na experiences. Pwede ha. Hindi ko sinasabi yun kasi baka malay mo dun sa relasyon mo dun sa kaisa-isa mo eh marami ka nang mahuhugot. Of course, hindi, ang sinasabi ko lang ay doesn't necessarily mean na mas matanda ka, mas marami kang huhugutin. Kasi lalo kung stable relationship yan simula noon hanggang ngayon. Parang, ha? Ay, hindi ko pa naranasan yung ganong bagay. Ay, hindi ko naranasan yung ligawan ako habang meron akong karelasyon or something like that. Kasi yun na yun eh, yung karelasyon mo ngayon, yun na yung relasyon mo. So merong episode sa Friends no na tinatanong si Monica kung ilan na yung naging partners niya, sexual partners. Tapos hindi ayaw niya sabihin, sabi niya sige, yung si Richard yun yung kanyang older boyfriend na at that time was siguro ang tanda sa kanya 20-25 years. Tinanong niya bakit ikaw ilan? Sabi niya dalawa, yung dati kong asawa at saka ikaw. Tapos sabi niya ganun, hala, ikaw, ay, hindi lang dalawa. Ibig sabihin, siya yung bata, pero siya yung maraming partner. So, magkaiba ng pinanggagalingan, di ba? So, ako, yes, mahugot po ako. Thank you, judges.
Pero not just because na mas marami ka ng napagdaanan.
Oo, narami rin kasi akong, nasaktan na rin kasi ako marami beses.
Alright. Ito.
Hindi ka nasaktan. Wala kang
paghuhugutan. By the way, sa akin pong script galing yon. Yung kung hindi ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Tsaka hindi lang sa paramihan ng relationships. Kahit single ka, marami kang paghuhugutan.
Pwede nga, oo. Basta experiences, no?
Yung mong nabusted ka.
O kaya hindi mo pa nasasabi. Na ganun nararamdaman mo. Sabihin mo na, Katropang Anika.
Bago tayo mag-break, ano? Si Katropang Anika, kasi inaabangan ko yung sagot ng Katropang Anika dito.
Mahugot ka ba?
Mahugot ka ba, Katropang Anika?
Actually, hindi ako mahugot. Kasi, ewan ko, parang hindi ako artistic yata. Charot.
Artistic?
Diba, hindi. Hindi.
Hindi.
Oo. Kaya ka naman explain yung mga naramdaman ko pero hindi in a way na very creative. Katulad ng mga mahugot ng mga tao. Oh, feeling ko kasi yung hugot din ano parinig siya or parang shout out to the world. Na parang
pero lately ay like humugot.
Oh.
Wait. Kung shout out to the world lang.
May developments pala.
Nalala ko lang yung rose mismo ni Katropang Anika, di ba? Sinabi niya, "Oh, hindi ko pa binare-retract 'yun ah. Hugot 'yun eh."
Ewan ko. Para yung hugot isa siyang creative na pamamaraan ng pag-shout out to the world at hindi mo sinasabi siya na in a way na talagang ito yung sinasabi ko. Parang it is masked in a statement na hindi pa tungkol dun sa tao, hindi pa tungkol sa kahit sino, pero alam mo yung parang merong pwede siyang i-apply sa ibang tao pero galing siya sa puso or something to that effect.
Alright. So yan, sa pagbabalik natin, no, subukan nating i-test yung pagiging mahugot ng ating mga katropa. Bigyan nyo kami ng sample. So, sa pagbabalik natin yan. Ha. So, kayo din mga katropa online and yan, nakikinig sa atin. Pwede kayong makitweet din sa @tropangradio. Yan. So, sa aming pagbabalik, usaping paghugot na naman, dito lang yan sa Tropang Rad.
Yo!
Halika!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment. Like, share, comment. Like, share, comment. Like, share, comment. Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng CSSP Student Council ang buwan ng CAP sa darating na Pebrero sa UP Diliman. Magsisimula ang selebrasyon sa YAKAP, isang college-wide bonding sa Pebrero 10. Susundan naman ito ng pagsanay sa pang-akademikong aspeto sa CSSP Undergraduate Conference sa Pebrero 13. At tunghayan natin ang pagsulong sa pagkakapantay-pantay at kung sino ang tatanghaling mix CSSP 2017 sa Pebrero 17. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring puntahan ng fb.com/CSSPSC. Ito ay hatid sa inyo ng CSSP Student Council sa pakikipagpapalala pagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo 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 mga katropa, it's 7:20 at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Gel.
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Jane.
Ako si katropang Annika.
At ako si katropang Mark. Usapang hugutan pa rin tayo mga katropa. Wow! Talagang hinuli natin to, no, para sa ating anniversary week. So, bago tayo bumalik sa ating usapan, ano, i-reveal muna natin kung sino yung ating mga binoto, mga top-notchers sa ating pinakamahugot na katropa. So, with 2 votes, dalawang katropa yan, si katropang Jed at si katropang Jane. Si katropang Jed.
First batch si katropang Jed.
Ah, first batch pa siya.
I think siya yung kilala kasi dun sa mga metaphor niya sa kung saan nahuhugot. Mm-mm. Siya hindi pa nga masyadong gamit yung term na hugot nung panahon na yun, katropang Shrel. Pero marunong, kumbaga, nagka-term na nang talaga naman siya later on.
Oo, so nagkaroon na siya ng tawag sa kanya. At ang ating landslide victor with a total of 8 votes. Si katropang Shrel. Congratulations, katropang Shrel. Grabe, hindi na kami nagulat talaga.
By the way, pagka po nagpapaboto kami, wala pong option sa yung free, ano po yun, free. So talagang, kung sino maisip po ng katropa.
Salamat po, ito pinakamagandang award. Tiyak po ako.
Hugot queen.
Ang pagiging hugot queen.
Yes, so yan, bago nga tayo nag-break, ay sinabi ko na magpapasample ang ating mga katropa ng kanilang mga hugot lines. Pero may, tulad ng aming na bring up noong break nga, eh mahirap humugot nang galing sa wala, 'di ba? So bigyan natin ang ating mga sarili ng situation. Yan. So kayo din mga katropang nakikinig diyan sa inyong mga radyo at online, pwede rin kayong makisali sa hugutan na to, no? So, mag-tweet lang kayo sa @tropangradio at pwede rin kayong mag-text sa 0927-220-8332. Ayan. So, ngayon, pinaka-relevant siguro sa ating mga lahat ay ang kalamigan ng Pebrero. So, kayo ba mga katropa, anong hugot nyo tungkol sa lamig? Sa hamog? Sa ulan? Sa pagkakaroon ba ng masisilungan? O kaya na...
Sino ba yung hugot queen first? Wag, huli ka!
Hirap kasi... naman.
Huli ka na. Ako nauna na ako.
Okay.
Oo. Hirap yan.
Hindi ngayon kasi sa Pebrero, kung ano, dahil nag-uulan. Kung ibabase natin na yung pagdating ng Valentine's Day base dun sa lamig, ulan, at saka init na nararamdaman natin ay parang may konsepto na pag humugot ka dyan, ang sasabihin mo, buti nga kahit papano ay nahahamugan. Di ba? Or something to that effect. Buti pa ang ulan. Buti pa ang Pebrero. Ay, buti pa, ano, buti pa ang ulan. Dahil dumating yung ulan, maaari ka nang mahamugan. So, ganun. So, mag-ingat-ingat kasi baka kayo mahamugan. Kasi may negative na perception sa hamog pag sa umaga. Di ba parang kang kakabagin pag nahamugan ka or magkakasipun ka, ganyan. Pero yung konsepto naman siya, kung related siya sa love, yung hamog ay very positive. Kumbaga ay na... I very yung pangit ng word pag English moist. Pero hindi sabi. Hindi alam ko.
Oops.
Alam ko ba? Ang point ko is that ano, yung sinasabi ko lang parang 'di ba pag tigang kasi yung opposite noon which is dry. 'Di ba? So pag ang konsepto ng ano ay nabdiligan ka. So parang may negative, although may negative din at very sexist na perception yun. Pero parang ang ano mo, ay, halimbawa nag-text si crush, may darating ka, may gagawin ka ba sa February 14? Parang, ay hala, nahahamugan ka na. Nagsisimula na ang ulan, di ba? So yun siguro yung hugot ko for February.
Pagkakahamog. Ayan. So,
parang nape-prep ka na. Yung sa prep word, ay okay lang kasi nahahamugan ka pero hindi mo alam kung sa February 14 ay basa yung lupa. Joke ka. Sorry. Teka, wait. Hugot yun, di ba?
Oh, oh, yes. Kabaka
sorry tropang. Po sa lahat na nakikinig ng mga mommies.
Hindi, very
ano yan. Katropang ani ka, ikaw ba? Ano ba masasabi mo sa iyong pep? Kung ang Pebrero mo ay is, kung ang Pebrero mo ay gagawing hugot. Ano ba yun?
Sige, katropang Anika. Go ahead.
Gusto kasi i-relate doon sa ano sa kawalang kasiguraduhan ng ulan o ng init.
Oo nga, oo.
'Di ba? Ano meron daw hanging amihan, tapos bigla-bigla na lang umuulan, tapos minsan naman mainit.
Mm-mm.
So para ka palang panahon.
Oh, bakit?
Hindi ko alam kung mainit o malamig.
You're hot and you're cold.
Ah, ganun.
You're yes and you're no. You're minsan, in and you're out.
Mainit. Minsan, malamig.
Pero madalas.
Ano ba talaga?
Hindi ko alam kung mainit o uulan. Pero kadalasan, malamig. Yun po, parang ganun na hindi ko naiintindihan. Bakit ganun? Mm-mm. Yun yung hugot ko for this month.
Concept na hindi mo alam kung what to expect pagdating ng araw na ito. Diba? Yung pag-ising mo sa February, hindi mo alam kung ano ba ang dadatnan mo, ano ba i-expect mo. Minsan malamig, minsan maulan, minsan mainit. Diba?
Ayan. So, sa ihuhuli na ba natin yung ating hugot queen? Ikaw muna ka, tropang Gel.
Baka maagawan pa ako eh.
Oo. Oh, oh. Kasi we'll expect, ano, big things. Oh, sige, go ka, tropang Gel.
Yung sa akin, medyo luma na. Nagamit ko na siya dati.
Oh, sige.
Rehash.
Eto. Ganun ba talaga kalamig at namamanhid ka?
Oh! Oh my goodness!
Okay. Same effect.
Fairness.
Grabe.
Pero naluluma.
Pero syempre mula nung sinabi ko yung dati, ano, natuto na rin ako mula noon.
Mm-hmm.
Di ba? Kasi minsan, hindi naman, syempre in-explain ko, minsan, hindi naman talaga sila manhid. Hindi ka lang talaga napaparamdam.
Mm-mm.
Kaya wala silang mararamdaman.
Okay.
Natuto na ako dun. The hard way. The joke lang.
Uy, in fairness, maraming hugot yung mga katropa natin online. Mamaya basahin natin yan.
Oh, sige, sige.
In fairness yung katropang Gil, kasi hindi nagpaparamdam, buti pa yung lamig ramdam na ramdam ko. Yung paramdam mo, hindi. Ganun ba, katropang Gil? Parang pag sinagot ka ng ganun.
Oh.
Oh, weird.
Na nga, natuto na nga ako. Di na po uulit.
All right.
Yung paborito po naming term, awkward.
Awkward. Oh, ikaw katropang Shrel, ready ka na ba?
Siguro isa na 'yon. Yung kay katropang Gel kanina na buti pa yung lamig, naramdam ko. Pero ikaw, hindi. Kaya minsan, sinasabi ko na nga sa'yo nilalamig ako para kaiyakapin mo ko. Yung mga ganyanan lang na, oh, okay, saan yun ang galing? Eh, wala kasi yung maisip na halimbawa, i-relate ko lang siya sa February. February is my favorite month.
Oh, i-relate mo siya sa something sa birthday mo, katropang Shrel.
Kaya nga, February is my favorite. Kinakabahan ako, siba may mga masabi ako dito.
Hindi handa.
Oh, hindi ako handa. February is my favorite month. Kasi nga, birth month ko ang February. So, favorite ko yung February. Parang, ang hugot ko sa February ay, habang nagsasaya ang lahat, kasi yung February, yung birthday ko, sakto siya sa Linggo ng Mga Puso. Hindi siya araw lang eh, Linggo ng Mga Puso, sa UP Fair at sa fiesta sa barangay namin. Oh! Sinasabi ko, pag birthday ko, salamat for celebrating with me. Hindi lang nila alam.
Diliman month pa.
Hindi
pa talaga si Katropang siya sa mga lugar na
kung saan may celebration.
May celebration ng kanyang birthday ko.
True. May panagbenga pa
ngayon. But then, no, nagsa-celebrate sila pero hindi nila alam kung ano yung sinaselebrate nila.
Hindi nila alam.
Yung birthday mo.
So for me, very special kasi yung February.
Mm-mm.
Eh, ikaw, kailan mong gagawing special?
Ang Pebrero ko.
Ay, ayun na nga. Naglalabas na.
Pag-combined forces kami.
Oo, very organic.
Hindi nyo pa nakita pag nagbatuhan kami ni Katropang Jane. Paya, bira kami magkakasama na ngayon sa ano eh, sa episodes.
Mm-mm. May kakadugtungan, ano. Nabubuhay talaga.
Meron pa kaming 30 minutes para bumatang ang gawin, mga Katropa. So,
ginawa namin ng episode na to para sa purpose na to.
Performance po namin to.
Sige, makikinig na lang kami.
Ayan, so...
Diba pa naman tayo ngayon? Si Katropang...
So bago sila makapag-take over, ano, mag-break muna tayo.
Over pala to.
Oo, para to ano, to get things back in order. At syempre para makita na rin natin kung ano yung mga pwede nating ibato sa universe, yung mga hugot ng ating mga katropa sa online world. Ayun, so yan ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Iyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! Nangalahati ng Tropang Radio, natag mo na ba?
Babalik po ang Tropang Rad.
Yo!
7:33 na. Ang dami ko sinabi.
Pero hindi mo sinabi pangalan,
ko. Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Gel.
Ako po si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Mark. Hugutan pa rin tayo sa isang malamig, maginaw, maulan na Friday night. Pero of course, yan, weekend na yan. So, yan, make the most out of it. So, yan nga. As promised, eh, tutungo na tayo sa ating Twitterverse. So, Katropang Annika, ano ba mga hugot ng ating mga katropa dyan?
Oh, so, meron ako, merong tweet ang tropa na isang hugot naman dyan, katropa, at ito yung sagot ng iba sa mga katropa. Sabi ni Katropang at Alex Olanday, sanay na akong mag-isa, nakakatakot na ba kapag dumating na siya, bukod sa sarili ko, hindi ko na kayang magmahal ng iba.
Oh my goodness.
Buong pa na. Ito naman yung sabi ni...
Ito naman ang sabi ni at ano ba to?
Shwibble.
It took knowing I'd probably never see her again to realize she was the most amazing person I've ever met. Hashtag house of... House of Cheeto.
Hashtag house of Cheeto.
Tapos doon naman sa ano sa mga... February ulan hugot. Simulan natin mula kay Katropang at Rain.
Yan, pakibasa Katropang Gel.
Rainy day hugot, buti pa payong binubuksan mo pero puso mo saradong sarado. Hashtag House of Cheeto.
Yan, ano. Parang ready na maging katropa tong mga to, ha?
Oo nga. Mula naman kay Baby G, sabi niya, panahon? Parang siya, changing like the seasons. Ayan, from House of IV.
Ayan, so meron ba tayong ilan pa dito? Mula naman kay katropang at Frieds Hernandez. Buti pa ang tropang radyo, may paki sa hugot ko. Ikaw, wala. Hashtag House of Shrell. So yung last one muna for this segment, katropang Jane.
Katropang Shrell hugot. Parang akong birthday ni Katropang Shrell. Laging may kaagaw. Oh! House of Cheeto. CNIC. Katropang Rain. Ano ba ito? Setias? Katropang Wait. Rain. Tama-tama, maulan ngayon, Katropang Rain. Mm-hmm. Ah. Nagpapaulan ka ng mga hugot. Oh. Ah. Alay sa'yo ni Katropang Rain.
Salamat. Maraming kaagaw.
So, parang napansin ko yung paghuhugot, no? Parang may property siya na nagsusnowball effect. Na pag nasimulan na siya, palaki ng palaki, palalim ng palalim, di ba? So kaya pala ano na.
Nagkagatungan na.
Oo, so yan. So tuloy-tuloy lang inyong pag huhugot, mga katropa. Just keep it up. At of course, syempre tropang radio pa rin tayo. Tungo pa rin tayo sa ating usapang smart. Smart ba? So mga katropa, kasi di ba yung paghuhugot natin minsan, kadalasan, nanggagaling siya sa mga painful experiences natin in the past. So, kayo ba mga katropa, para makahugot ka, ibig sabihin ba nito ay hindi ka pa nakaka-move on? O naka-move on ka na pero natanggap mo na na it's a part of your life? Ikaw, katropang Annika, ready ka na sumagot?
Then, may nabasa kasi akong sabi dito ni katropang at Bonjon Chicken. Sabi niya, wala na akong mahugot. .. Naka-move on na ata ako. Haha, hashtag House of Shrell. So, parang sabi ko, ooh, they have the same, ano, parang wavelength.
Mm-mm.
Ako naman, naisip ko, kung di ka na oh, totoo yan. Kasi minsan, there was a time na akala ko naka-move on na ako. Charot.
Whoa!
Akala mo lang wala na. Meron pa. Meron pa.
Tingnan mo, humugot lang si katropang Annika just like that.
Ayun na nga.
So, kasi pag, ano, pag you're not feeling anything anymore, parang wala na siyang, maliban na lang talaga kung sinaktan ka in a different, na hindi na related sa romantic.
Mm-hmm.
Oo. Siguro talaga makakahugot ka. Pero yung romantic lang yung relationship mo ng tao na yun. Tapos, hindi na siya parte ng sistema mo yung pag-iisip tungkol dun sa tao na yun. Siguro, makaisip ko pa ng makahugot, pero yung it comes out naturally na you're still thinking about that person or you're still thinking about what happened to you or mm-mm. what he did or she did to you. Siguro, mababawasan na kung hindi man mawawala. Pero syempre, meron ibang naturally makahugot na kahit wala namang pinaghuhugutan, madali talaga sila makapag-conjure ng hugot.
Mm-mm.
Yun.
It's a skill. Sige, katrapang Jane.
Ako, kailangan, kasi ang hugot ko usually, well, dalawa yan. Yan yung hugot ko pag sumulat na ako.
Mm-hmm.
Pag sumulat kasi ako at humuhugot ako, yan medyo may drama. Pero meron din kasing yung patawa. So kung yung hugot ko may comedic na nature, kailangan may naaalala ka pa pero hindi ka na nasasaktan pag binabato mo. Kasi pag ginawa mo yun, masakit marinig. Mm-hmm. Diba? So ayaw mo naman din na para, yung paghugot, eh, hindi naman intention yun para saktan ka ulit. Diba? Mm-hmm. Na, iba yun na para memory na nagkukwento ko sa mga kaibigan na ako, naaalala ko pa siya, ganyan-ganyan. Ito, pag humugot ka, magpapatawa ka na kasi okay, parang laughing at yourself na rin ito. Laughing at your former pain. Yung ganon siya. So I think kailangan meron na rin naaalala mo pa kasi merong konsepto, diba? Ayaw ko na alam niyo yung kanta na ito. I remember the boy but I don't remember the feeling anymore.
Mm-hmm.
Pag huminto ka ng humugot about a person na talagang, ay kasi di mo na naaalala at all. Diba? Meron ng mga ganyang mga tao sa buhay ko na parang pagka pinapala ng nanay ko, uy, oh, boyfriend mo. Parang, ay, oo nga pala. Parang nawala na sa sistema mo. So, kailangan may konti pang pag-alala, may konti pang ano, pero not enough to hurt you pag humugot ka about that person.
Agree ako dun kay katropang Jane
na
apektado ka pa kahit papaano. Kapag ka, wait lang, ay naisip ko yung mga hugot.
Oo, baka hinuhukay mo sarili mo.
Ano? Oo nga, hinuhukay ko sarili ko, libingan. Oo nga, no? Affected ka pa or yung alaala na yun, something na napagtatawanan mo na ngayon?
Mm-mm.
Kasi kung hindi, ang pangit niya kasing lumabas kapag sobra ka rin nasaktan, nasasaktan pa about that something na hinugutan mo, hindi siya lalabas as hugot na funny eh. Yun yung usually hugot na, oh, whoa, wait lang. Yun yung mga ganong hugot na parang, wait lang, may bitterness doon. It's also a hugot, pero hindi siya yung tipo ng kaya gusto nating humugot dahil parang ang saya lang. Di ba? Ang saya yung pag-usapan, may nakaka-relate na
iba. Tsaka masarap pakinggan. Di ba? Parang pag masakit masyado yung hugot ng someone, parang matatameme ka na parang, pwede ba tayong tumawa dun? Parang gano'n, di ba? Magtitinginan kayo na parang, tatawa ba tayo dun sa hugot na yun? Eh, parang masakit yun, di ba?
Parang seryoso siya masyado.
So, huwag nila masyado ilabas kasi awkward.
Kunwari na lang, di mo narinig. Di ba? Minsan naman kasi gusto lang nilang ilabas, di naman necessarily, ano, naghanap siya ng reaksyon.
yun.
Siko ba ka tropang Gil?
Oh, feeling ko depende sa kung ano yung rason kung bakit ka humuhugot.
Mm-hmm.
Kasi pwede ka namang humuhugot lang for art.
For art's sake.
Oh, di ba? Pwede nga. Pwede mong humuhugot ka para yun nga magparinig.
Mm-hmm.
Kasi may sakit pa rin na nararamdaman.
Mm-hmm.
You know, ganun. Pero yun nga, pwede ka namang humugot kahit naka-move on ka na. Pero lahat ng experiences na yan, nandyan lang yan na pwede mong balikan.
Mm-mm.
Nandun lang yun sa butas. Tapos pwede mong hugutin anytime. Pero syempre minsan mas mahirap na hugutin yung iba sa sobrang lalim na niya.
Mm-mm.
Pero kung talagang ine-effortan mo yung paghugot, ganun, for art's sake, di ba? Nandun lang yun. Pwede mong balikan.
Iniisip ko nga maganda yun na paraan, di ba katropang Gil, na you make it art, yung mga butas na yan, art yan. Di ba? By verbalizing it into a hugot.
Yeah.
Di ba? Na wow, oh, may maganda rin pala napupuntahan itong mga naramdaman ko na to. Kahit na butas-butas na yung puso ko, ganyan. Sa konsepto ng pwede mo siya turn into something funny, turn into something na pwedeng positive, turn into something na ikakapanalo ng award.
Oo, kailangan mo, kumbaga dapat merong ano yun, kumbaga meron kang something to show for it.
Oo.
Pero hugot ni Katrama, ani kayo, kinapanalo natin ng
award. Thank you, judges.
Yan. So, ako naman, sa sarili ko, nagka-face ako actually, parang looking back, nagka-face ako na mahugot ako. Pero hindi ako aware yet na kung may pinagdadaanan ba ako noon. Hindi, or yung ano, sa konsepto na parang feel ko siyang iba to. Kasi nagagandahan ako sa konsepto na parang nakakapag-assemble ako or nakakapag sama-sama ako ng iba't ibang mga bagay. Tapos, very poetic. So, yun, binabato ko. Pero, looking back, parang may pinagdadaanan din pala ako nun. So, in a way, naging way of, ano yun?
Manifestation.
Oo, parang expression siya. So, I was not necessarily aware na yun na pala yung pinagdadaanan ko. Pero, in a way, yun nga, looking back, parang naging outlet siya. Na siguro kaya, ayun, yun nangyari yung mga bagay na nangyari. Ganyan. Ayun, so yun, mga hugot na ganyan, hindi naman siya lagi yung... Oh, si Katropang Anika, tatawa.
Katatawa lang sa mga...
I-share mo yan sa amin mamaya, Katropang Anika.
Mamaya, gusto ko to.
Oo, so mag...
Tweet na to.
Oo, so mag-ipon...
Charot, joke lang. Alam mo naman na bibigyan ako ng grade.
Mag-ipon ka ulit, Katropang Anika, kasi bibigyan uli natin ng spotlight ng ating mga katropas online sa ating pagbabalik.
Pero Katropang Mark, pwede bang fumalo up sa dahil main anchor ka? Oh, alam sige. Mo, pagka talaga nandiyan ako, mapakialam ako sa mga main anchor.
Yeah, go ahead.
So Katropang Mark, pero masasabi mo ba na nung, di ba sabi mo, nagka-face ka ng mas mahugot ka,
mm-hmm.
mas magaang ba sa feeling yung mahugot ka versus dun sa, dun sa panahon na parang hindi siya
you
out.
Keep everything.
Oo, keep inside at hindi out in the open.
Oo, mas mas magaan siya.
Mas masarap bang humugot kaysa magtago.
Oo, in a way, ganun. Kasi, well, naniniwala naman ako na no man is an island. Hindi, kasi naniniwala talaga ako doon na when you share your pain, in a way, ano, you expose yourself and you allow yourself to be, in a way, not, kahit not completely, but yung mababawasan yung burden mo sa sarili mo. Kasi nga kung sinasarili mo lang siya, well, ako ah, pag ako, pag sinasarili ko, mahirap siya na nag-curl up ako, nagiging bola, at, tapos... parang nagiging ang ano ko black hole na nakakapagsuck ng negative energy.
Parang imbes na hugutin mo kasi bumabaon lalo.
Diba? So, eh parang ano 'yan, parang ano splinter.
Mm-mm.
'Di ba? Kahit sabihin nating maliit yung bagay na 'yon. Masakit siya eh pag hindi mo siya tatanggalin. Inesen bubunutin. Oo, 'di ba?
At least pag binunot mo, panandali ang sakit lang 'yon. Tapos gagaling na siya.
Oo, nahugot mo na eh. Pero pag binaon mo pa lalo. Mahirap yung gutin.
Baka maging permanently doon na siya.
Yes. Sumalo pa sa dugo mo.
May infection yan sa ano sa loob.
Tapos ano na, masakit na talaga ang paghugot in the future.
Yes. Pakailangan na ng major operation.
Tapos nakasanayan mo na yung sakit, pero alam mong mali yun.
Ay! Tapos minsan, nag-heal ka, pero kasi naiwan yung sakit dun sa loob. So, kailangan mo pa rin siyang buksan.
Bunutin.
So, akala mo okay ka na,
pero
nasa loob pa rin pala.
Nasa loob pa rin pala.
Oo, yung mga hugot natin!
Classic case of group hugot.
Yan po yung snowball effect na ating sinasabi kanina. Yan, so sa ating pagbabalik, ay, hinga muna kami. Yan, marami nang naipon si Katropang Anika mula sa ating mga
sarap naman basahin katropa. Maya-maya.
Oh, yan. Yan ang ating babalikan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging bahagi ng Diwata ng Bayan, isang dulang awit sa February 9, 2017 sa CCP Main Theater, alas 8 ng gabi. Ito ay libre. Tumawag lamang sa 0919-567-0465 o 981-8500, local 2639. Hatid ito ng UP College of Music sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, 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 mga katropa, it is 7:49. Nasa huling hirita na tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
Ako Katropang Shrel.
Katropang Gel.
Ako si Katropang Annika.
Yan! Hugutan pa rin tayo, mga katropa. Favorite nating hobby.
Ano namin yeah. ito eh? Parang merienda.
Oo, it's our...
Tsaka masarap talaga yung group hugot.
Oh, oh.
Ito yung mga parang kainan, yung mga bagay na you don't like to do alone.
Mm-mm.
Pag humugot ka, sarili mo lang ang nakakapakinig. Bakit magpagagawin yun?
Oo, oh, hindi siya nakaka-enjoy minsan. Oh, ano?
Hindi siya nakaka-enjoy.
It's a something best ano yun, shared among yes, friends. So. Yan. Parang pagkain nga. Ay, nakakagutom tuloy, mga katropa.
Try nyo balikan yung Facebook ko dati.
Oo, hugutin natin dyan.
At saka yun nga, dahil meron ng social media, yung lahat ng hugot mo noon na maaring wala ng relevance ngayon, pinapaalala pa sa'yo.
Oo.
On this day, eto na dama mo. Oh,
hugot mo to noon.
Eto hugot mo. Boom.
Yeah. Oh, as promised kanina, meron tayong spotlight para sa ating mga katropas online. So, katropang Anika, ano ba ang mga hugot ng ating mga katropas dyan sa Twitter?
Ayan po, pinaka... Ito, gustong-gusto ko itong hugot. Ano to? Nakaka-relate talaga ako. Sabi ni katropang House of Miggy at tropang Radzo, buti pa pagkain, mahal. Tapos, close in parentheses, ako. Hashtag House of Pinky. Hashtag Arlan. Sino si Arlan?
Ang daming levels nun, no? Buti ba yung pagkain mahal? Kasi mahal yung pagkain.
Oo. Tapos buti na yung pagkain. Mahal siya.
Oo.
Tapos food is life. Ako. Life is food.
Hugotception.
Punta na tayo dun sa ano sa tanong natin na pag di ka na makahugot, naka-move on ka na ba? Sabi ni katropang The Jason Aliguay, di rin, haha, baka di ka lang witty that day, chon. Hashtag House of Ivy.
Wawa naman yun. Oh, next naman. Katropang Jane.
Ito, diba? Katropang Jane ko rin to. Si at Jane Bautista. Oh. I think oo. Eh, yung tanong pa rin na parang di ka na makahugot, naka-move on ka na ba? I think oo. Kasi dati, only mga hugot ko eh. Pero ngayon, gusto ko na sapakin lahat ng humuhugot sa harap ko. Haha, hashtag House of Cheeto. Huwag mo naman kami sapakin, katropa. Episode lang naman namin ito.
Oh, in fairness, katropang Jane Bautista. Last sem pa siya. Pero nakikisali pa rin sa atin.
Love you, katropang Jane.
Love you, katropang Jane.
Bautista.
Weird yun para sabihin ng isang Jane sa kapatid. House
of Hindi, House of Cheeto na siya ngayon.
Ay.
Jane.
Baka tumutulong siya sa House of Cheeto.
Apo ka.
O baka, or baka ibang katropang Jane.
Okay, katropang Shrel, bawiin mo na.
wala na bawian.
Alright, same katropang question. Gal. Pag di ka na makahugot, naka-move on ka na ba? Ayon kay katropang at LEMSB, pwede ding wala ka nang mahugot cause empty ka na, which is sad. Hashtag House of Cheeto.
Oh. Okay, actually marami pa dito eh. So mula naman kay katropang Rain. Tama ba?
Wait, ito muna.
Ito muna. Mula kay katropang...
Okay, mula naman kay katropang M. Kayaon. Sabi niya, atropang radio, it's way of life. Hugot is work. Hugot is essential. Hindi naman ibig sabihin ng hugot, puro salita lang lalabas. Hashtag House of Cheeto.
Lalim. Ito ba, mes? Sige, katropang yung pili.
Oo.
Sa ating tanong kanina, naka-move on ka na ba kung di ka na makahugot? Sabi niya, di pa pwedeng busy sa ACADS.
Di ba pwedeng busy?
Hashtag House of Shrill. Iba pala yung mga priorities. Yan, mukha lang. Sige, katropang Gel.
Para naman kay katropang at Cleo Balares, pwedeng oo na o baka napagod ka na lang na humugot pa. Hashtag House of Pinky.
Mm. Ayan. At syempre gusto ko itong basahin kasi
favorite mo to.
Kasi humugot si katropang Rain. Sabi niya, naka-move on na ako from the person pero hindi mawala yung sakit ng nakaraan. Tapos may follow-up. Wala eh, minahal ko eh. Tapos may follow-up pa. Pero, mas minahal niya yung katropa ko.
Oh my goodness!
Hashtag House of Chito!
Makinig ka na lang ng tropang radio. Sabihin mo rin sa kanya, makinig siya ng tropang radio. Baka matauhan siya.
Or baka mapakinggan natin. Ay, maparinggan natin.
Oo, para
or
mahirap.
Or baka sabi niya rin yung side niya. Charot.
Para mahirap ng, ano yun, ah, ma-overthrow yung hugot na yun. Ah. Natawa na lang. So, yung mga katropa, siguro huling tanong ko na, no, para sa gabing ito. Let's try to end it on a positive note. Ano. So, mga katropa, yung pain nga na yan, nagagaling sa ating mga hugot. Tapos, minsan nga, nagagamit mo siya bilang, well, tulad nung nabanggit ko kanina, yung pagkagamit ko, yung outlet. Tapos, pwede rin siyang pang-joke, pero hindi naman necessarily dahil na-experience mo siya. Siguro, parang, konsepto siguro ng hugot as a joke. Paano ba yun, mga katropa? Kasi diba, usually, tulad nga nung napag-usapan natin kanina, pag, ano, the pain is still real, or masyad, ano, too real, hindi mo pa siya mahuhugot at maibabato ng ganun-ganun. So, yung paghumugot ka, merong ka ng sort of security or safety. At parang yung reaction na gusto mo makuha ay yung ano, mapapansin na, ah, hugot. Diba? Diba minsan ganun?
Tsaka meron ka ng magiging friends na lagi na lang yun ang ginagawa nila. Dapat meron namang dimension. Huwag araw-araw, huwag moments by moments. Diba? Parang dapat may timing din yung bagay na yun.
Mm-mm. Parang mga joke. May timing sila. Saan nga ba ako pasama dito? Ayun. Ayun nga mga katropa, yung mga hugot na yan, hindi lang naman siya lagi yung ano eh, madrama eh. Marami rin siyang gamit. So, depende na yun sa'yo talaga. So, kung outlet mo siya, go ahead. Kung isa itong bonding experience para sa inyo ng mga kaibigan mo, go ahead din. Tulad ng ginagawa natin ngayon, no? Nagtitweet tayo. Yan. So, yun naman yung essence na talaga. Tropang radyo. Hugot. Yung ba yun? Mm-mm. So, anyway, yan. Thank you mga katropas for joining us for the whole week sa ating anniversary week. Yan. So,
okay. Special thank you kay Katropang Gen na,
yes!
Na ang galing-galing pa rin humugot. Maganda itong maganda itong mix natin. Tapos, of course, si Katropang Anika na birthday today. And of course,
happy birthday!
Okay, and the first lady of hugot. Si Katropang Shrel.
Hindi hugot queen.
At syempre, ang Diyos ay ang Katropang Radyo. Si Katropang Jane. Syempre, ano, kailangan din pasalamatan ng ating hugot master for tonight. Si
Hey, ayan. So, sana mga katropa ay nag-enjoy kayo sa ating week-long celebration. At of course, next week, tuloy-tuloy pa rin ang ating hugutan. Pero hindi na lang din magiging focus natin. Pero syempre, may hugot pa rin here and there.
At ang hugot kingdom with different houses.
Maraming salamat sa ating mga katropa sa nag-tweet ng kanilang mga hugot today. Put themselves out there.
Yes. Diba? Yes. It takes a certain kind of bravery.
Yes.
Or a certain kind of ano, lakas ng loob, kapal ng muka. So, we salute you mga katropa. So, of course, magbabalik na rin ang ating mga guest katropas next week. Dahil nagkaroon tayo ng konting break from them. Ang ma-feature natin ay mga from hashtag House of Chito, I believe. So, I think very excited na yung mga katropa natin na yan. So, for tonight, maraming salamat. Katropang Shrel, katropang Gel, katropang Anika, katropang Jean.
Thank you,
Katropang Mark.
Ayan, kay Katropang Raymond, of course, Katropang Julius at Katropang Jerry dyan sa ating transmitter. Of course, sa ating mga katropas sa Twitter at mga nakikinig pa rin sa kanilang mga radyo at sa online. Mga katropa, ang DZUP ay mapapakinggan from Monday to Friday from 9 a.m. to 8 p.m. At ang Tropang Radyo, of course, yours truly, ay mapapakinggan araw-araw din, Monday to Friday, from 7 to 8 p.m. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
Katropa ka pa!
Good night!
Good night!
Hugot lang ng hugot!